Това е българското национално Дари Крайо, Ники Кънчев Шоу, може би в вихъра си. Започнахме с Пол Маккени, спортният директор на турнира Гаранти Коза, който ще събере поне 4 от най-добрите, които играха и играят, продължават да играят в Австралия в момента. Григор Димитров, Давид Гофен, който той би миналия кръг, Батиста Акут, Доминик Тим, който падна. Много интересен разговор беше с Пол между 1 и 2, след който влязоха младите и талантливи Фави, Жоро, Светлана и господин Колагин. Така, цветно пъстро предаване, но повече сякаш в спорта, повече в шоу-бизнеса. Живота ни се определя от други неща, от истинския живот, от това реалити, което е навън, като почнем от политици, управници, кметове на градовете, в които живеем, домоуправители. Те хора са ни важни. Аз през целия си живот не съм мразил никой, не искам да мразя. На тях не им е лесно. За какво те са се навили, те ще си кажат сами. Не виждам да има и кой знае какви пари в цялата тази история, но така. Всеки си има свои отговори и свои въпроси. Като съм сигурен, че там има много достойни хора, които са тръгнали да променят нещата, искат да променят. Но и това се подлага под съмнение. Особено във Фейсбук появили се нещо около политика. Веднага се почва от речта на президента новия до речта на президента стария, от прическата на Тръмп до, както се казва, емоционалната изповед на Путин. Сега, в този целият свят, за който ви обрисувам леко, като увод, да подадеш оставка е много рядко срещано явление. Затова на нас ни е интересно. Ние много рядко каним политици. На нас е интересно кога един човек подава оставка. Кога има морал да каже не, защо, какво го принуждава. Обикновено това са хора, които са в партии, в големи партии, в по-малки партии, но има партия, човек. Те отношения са ни също много интересни. В студиото при мен удобно се е настанил господин Симеон Славчев, който само преди седмица, миналата събота, даже няма и седмица, подаде оставка като заместник-председател на движение 21, заместник-председател на госпожа Татяна Дончева. Симеон е общински съветник от същото движение и една новосформирана група, за която той ще разкаже, група 5. Мони, добре дошъл в студиото на Дарик Радио.
Добре, заварил, Ники.
Благодаря ти, че прие поканата, нали, това е малко шаблонно, но пък и си иска смелост да почнем да поведем такъв разговор, особено от твоя страна. Откъде да започнем? Акта на оставка или...
Ако искаш, може да ти кажа малко предистория, защо съм започнал да се занимавам с политика,
да, чуем,
защото ти спомена нещо в твоя увод.
Да.
Далечната 2006, не чак толкова далечната 2006 година,
бях
студент в Германия. Тогава на България предстоеше да влезе в Европейския съюз от 1 януари 2007 година и българската общност, българите на територията на Федералната република, имаха един основен проблем и това е, че шофьорски книжки, българските шофьорски книжки не се признаваха на територията на Немската федерация.
Така. Това ви бъркаше от гледна точка на проверки, контроли,
всичко.
Въжаха, не можеш
само,
да караш.
Въжаха в рамките само на 6 месеца. Ние подехме една инициатива и тази инициатива беше следното. Едно двустранно споразумение от страна на немското Министерство на транспорта и на българското Министерство на транспорта трябваше да сключат от 1 януари 2007 година, за да могат шофьорските книжки на българите да се признават на територията на Федералната република и обратното, защото забележи, Ники, немските книжки, които са признати в целия свят, бяха признати само 3 месеца на територията на България. Аз имам такава книжка, когато се прибирах ваканцията, на 91-я ден нямах вече право да карам с тази шофьорска книжка.
Да.
Ние подехме тази инициатива, подписа се това двустранно споразумение и се реши един реален проблем на една българска общност от около 150 хиляди, може и повече тогава. Това нещо много запали мене и много мои събишленици и влязахме реално в политиката, защото видяхме, че когато човек и даде личен пример, когато човек положи някакви усилия, те накрая по някакъв
супер
начин водят до резултат.
Това начало ми харесва.
Да.
Така, върнах се в България, нататък, разкажи ни, че ми е интересно.
Върнах се в...
С кои хора са, така реши да се... съюзиш или да
върнах се в България,
кои ти харесваха, кои не?
Върнах се в България, пак връщам една идейка назад.
Какво учиш там?
Инженерна икономика. Аз съм завършил тук технически университет, инженер съм по образование и там отивах да уча инженерна икономика. Една много готина специалност.
Защо отиде? За да си разшириш хоризонта? Или...
Точно така. Аз в началото мислих да уча само икономика, но когато видях, че има такава специалност, тя е иновативна специалност, инженерна икономика, записах нея. Започнах с и станах член на БСП тогава, когато аз съм първият човек, заедно с моите колеги.
Не беше престижно, грубо казвам.
Не беше, защото БСП тогава беше и в опозиция. И с моите колеги и приятели направихме първите клубове на БСП в чужбина. Когато се преврах, направих заедно също с мои колеги и приятели един клуб също на БСП, клуб 65.
Така.
Се казва, който придоби много широка популярност, защото започнахме с най-различни инициативи.
Защо 65?
Една 65, това ще да кажа и аз, защото много хора питат това, средната възраст на членовете ли е вътре, какво означава 65. 8 човека бяхме учредителите на този клуб и когато седнахме да обсъждаме име, се родиха 5-6 имена и не можахме да стигаме консенсус. И тогава основната номера на организацията, която ми се казваше, беше 65 и затова окръстихме на 65 клуб. След което обаче се наложи името, защото почнахме конкретни политики, конкретни инициативи. Давам една директно за пример. Направихме една инициатива Grand Golf, се казва, съкращението на Grand Open Ливаите на Фандъкова. Тя е много характерна тема в момента и с оглед на дупките в София. Изцяло така младежки дух.
Да, иронично.
Иронично, да, но веднага след нашата инициатива улица, на която играхме голф, беше асфалтирана. Ето така. Един проблем отново решен.
Добре.
След което този клуб се разви доста така интензивно и започнахме, пак казвам, да решаваме реални проблеми с реалните инициативи. И сега стигам до твоя въпрос с оставката, защото 2013 година аз напуснах БСП по морални съображения, защото на мой рожден ден, на 14 юни, се случи назначаването на Делян Певски за шеф на ДАНС. И аз повече нямах моралното право да остана в тази партия и подавах оставка и напуснах партията. Заедно с госпожа Дончева направихме движение 21. То беше гражданска инициатива, го преформатирахме в партия. Идеята на движение 21 беше да влече новото поколение в българската политика. И тук стигам до момента и с оставката.
Да, чакай, че ти си ми таз, ти си като при астролог в момента. Ти астролог ми го става 65, ясно. Но 21 защо? Само по такива цифри ти върви числа.
21 дойде като наименование движение в 21 век.
Аха,
нали, защото трябва да има някакво движение, нали, надяваме се.
Между другото, клипа ви беше много хубав.
Последният.
Да, последният, лодката и с...
Да.
Госпожа Дончева.
Да.
Интересен. Поне се различаваше всичко.
Да. По-различен, да.
Останало.
И така беше идеята, новото поколение в българската политика да му бъде дадено път и то да навлезе през движение 21.
Така, момент.
Да.
Че ми хрумват въпроси.
Разбира
казваш, новото поколение е супер. Растеж заедно с твоите опоненти от, да кажем, ГЕРБ. Екс-БСП.
Да.
Познавате ли се, поддържате ли отношения? Биете ли се в кавички и без кавички?
Аз имам един принцип и се и държа да го спазвам навсякъде в живота,
така.
В политиката, в професията, с която се занимавам. И то е, че човешките и приятелски взаимоотношения са над всичко.
Ага.
Тоест, независимо в каква сфера сме, трябва тези взаимоотношения да вървят. И аз имам една теза, че когато в България променим този начин на мислене и подхода, чисто на взаимоотношенията помежду ни, прехода България ще свърши.
Тоест ти, ако имаш един голям приятел от ГЕРБ, нали, възможно е, той
разбира
приятел
се.
От детинство, нали, той, както от ЦСКА и Левски се разделяме, нищо чудно.
Голям лескара съм между
другото. Да, ето, аз съм от ЦСКА и се разделят, обаче с него си се уважавате с той ЦСКА, нали. Сега е същото горе-долу, нали, политиката е част като малко като фен-клубовете. Тоест ти били му се... обадил да му кажеш, човек, какво ви готвим? В смисъл, Не да издаваш чак партийни тайни, но защото и приятелството е над, ти каза, над партията.
Точно така. Случвало се, защото аз имам приятели във всички политически сили, имам големи приятели и ЦСКари, кума ми е голям ЦСКар. с него едно време, когато ви бихме 4-2, 2-0, 4-2 на българска армия, тогава много се шегувахме. Новото поколение в българската политика точно това трябва да наложи. Новия модел, т.е. на тези взаимоотношения, без значение ти в коя политическа организация членуваш, трябва да има, тези взаимоотношения трябва да бъдат над всичко. Т.е. ако всеки един от нас приложи този принцип, смятам, че България ще стане идеална държава.
Тоест на инаугурация или на коктейл ти би се здрависал с
най-големите
ти опоненти.
Аз си го правя, разбира се. Това, че сме опоненти на политическата или на спортната сцена, това не означава, че трябва да сме опоненти и в живота.
Така ли е всички? Така ли го правят или това е до възпитание и култура?
Това е до възпитание и отново казвам, смятам, че този подход в нашия обществено-политически живот трябва да залегне и тогава много неща ще се променят, защото когато човек мисли позитивно, действа позитивно и най-вече искрено, тогава нещата ще станат и по-позитивни.
Добре. Симеон Славчев ни гостува, дами и господа. Говорим за така и морални и човешки, и приятелски взаимоотношения, когато си в политика. Съответно ще стигнем и до приятелски кръгове, може би, ето ти спомена и господин Пеевски и прочие. Но да затворим страницата с миналата събота, когато ти напусна Движение 21.
Да, партията все още не съм напуснал. Ага. Напуснах ръководните органи. Бях заместник-председател на партията, още от самото и създаване. Член на Националния съвет и председател на градската организация, на Софийската организация на партията.
Колко души сте в Движение 21? Поне според последните, да кажем, избори.
Като гласове ли?
Да, които ви подкрепят.
Около 80 000 гласа на последните президентски избори, но те бяха по-скоро мажоритарни. Оставката, която подавах, беше основно по принципни съображения. Не бих искал да изнасям неща от кухнята и мисля, че не е необходимо, но аз се противопоставих на един стил, който беше характерен и в БСП за взимане на еднолични решения. Тоест, аз съм екипен играч, обичам когато съм в екип, в една общност, да обсъждаме нещата и така да върват нещата. Оставих си човешките и приятелски взаимоотношения, т.е. аз си оставам приятел с всички, които до сега съм работил рано, това, че той е госпожа Дончева. Така че пътищата ни се раздриха, но нищо не се знае. Един ден мога да се събера.
Добре, бих ти опонирал с това, че подаваш оставка с факта срещу авторитарно, нали? Да се усещаме с кой може да ти с лидера. Моя опит, че тук трябва да има лидер, трябва да има водещ. Нали, не подценявам хората, които те правят Дарик Радио. Аз просто в момента водя едно предаване, но те са в момента на прес-конференции.
Това е иерархия.
Аз съм един от тях.
Човек трябва да се съобразява
с това. На стотици места в момента на Дарик Радио е изпратил своите очи и уши, които ще направят репортажи, които са гръбнака.
Да, това е екипа.
Но лидера ни, шефа, друг. Нали, насякъде някакси в футбола срещу Меси, подават на Меси, минава през Меси.
Това спор няма.
Да, лидера. Къде е лидер? Трябва ли да има силен лидер? Бойко Борисов е...
Проблемът на българските партии е, че са повече лидерски към днешна дата. И по-малко екипни. Когато българските политически партии, пък и всички други организации станат повече екипни и по-малко лидерски, смятам, че това ще донесе позитивен така привкус.
Как ще стане това?
Когато се зачита на първо място екипа, защото, както и ти каза, вие всички работите в синхрон, нали така?
Okay.
И всеки си върши неговата работа, обаче уважава и това, което прави и неговия колега.
Ти си част от политическата класа, общински съветник, който... Защо хората толкова мразят политиците? Защо смятат, че вие сте виновни?
Защото в
годините... Как си лягаш ти с тази мисъл? Как свикна с тази мисъл?
не мога да свикна тази мисъл.
И какво прави, за да се промени?
И се опитам точно това ежедневно да променя това с реални действия. Влизайки в Столичния общински съвет, направихме, сформирахме политическа група 5, за която и ти спомена в самото начало. Там забележи, влизат представители на три политически партии, които тези три политически партии работиме идеално заедно. Много пъти в дадени политически организации не може да се работи това, даже хора съмишленици.
Петчето сте петима или петчето сте...
Петима, първо, група 5, защото сме петима член на групата, и второ, защото има 5 приоритета, по които работим в Столична община.
Да, и за едното и за другото. Кои са петимата и кои са ви приоритети?
Петимата, използвам възможността да честите и рождения ден на Светлио Витков, един от членовете на група 5, съм председател заедно с мен на политическа група 5. Другия Венци Мицов.
Супер.
Да, Стоян Александров, доцент Стоян Александров, който беше, знаете, и финансов министър. Един от
секирата.
Малката или голямата секира, да. И аз съм член на групата. И Иван Велков, който от Зелените.
Знаем го.
Да.
С брадичката.
Точно така, да.
Хубаво.
Който беше, играеше Пламен в Дълбичен и над. Да. Един любим български
клуб. Точно така. Какви са ви така приоритетите?
Приоритетите са на първо място достъпна градска среда, защото в София се строят много нови обекти, това число и метро. Обаче не винаги са достъпни за хора с увреждания, за майки с детски колички, за възрастни хора. Така че това на първо място. Тук даже имаме успех, защото в началото на мандата, предложихме постоянната комисия, една от постоянните комисии в Столичния общински съвет, те са 13, придоби, забележеники, име. И не само име, и функция на достъпна градска среда. Тоест, от тук нататък и Столичния общински съвет прие политическа декларация, който за мен е най-силният акт от началото на този мандат, който мина вече година и 3 месеца от него. Най-силният политически акт. Приехме декларация за достъпност. И ние като общински съветници, цялата общинска администрация се задължава от тук нататък всеки нов обект да бъде достъпен за хора с увреждане.
Добре. Продължаваме след новините в 15.30, за да чуете труда и на другите колеги от Дарик Радио, какви новини ще ви сервираме. С Симеон Славчев продължаваме. Иначе сме до 17 заедно.
Това е Дарик.
Металика в варианта на Rainbow с Рони Джеймс Дио или просто песни на Дио. Добро предмостие към разговора, който водим и се надяваме да направим по-хард с Симеон Славчев от Движение 21. Напусна ръководството, но за сега е там. И група 5. Говорим най-вече така по морални проблеми. Човек или партия, лидер или оставка. Стигнахме до момента, в който ти ни обрисува малко повече штрихи за групата 5, в която сте няколко човека в Общинския съвет. Можеш и да довършиш с инициативите ви, но добър кмет ли е Фандъкова?
Фандъкова е добър кмет, според мен. Лично мое мнение изразявам.
Не сте от една партия.
Не сме от една партия, така, от различни партии сме. Да. Тъй като госпожа Фандъкова е диалогичен кмет. Много важно за всеки български политик, пък и не само за всеки български политик, въобще за всеки политик. Когато има диалог, проблемите почват да се решават. От тази гледна точка аз преди споменах, нали, за нашите приоритети, защото те са 5, достъпната градска среда, вече където имаме конкретни постижения там. Забележи, Ники, декларацията, политическа декларация, която ние предложихме в Столичния общински съвет, беше приета с абсолютен консенсус политически.
Добре.
Много важно нещо за политиката е, когато се предлага нещо, то да бъде прието с консенсус. Още повече, когато то се предлага в местните парламенти, общинските съвети, защото общинският съвет не бива да има опозиция или управляващи. Всички ние трябва да се грижиме и да решаваме проблемите, нашите местните проблеми, защото няма кой да ги решава. Друг приоритет от 5-те, тръгнах от там, защо се казваме група 5, е Зелена София. Там също по наше предложение направихме една комисия към Столичния общински съвет, която обследва абсолютно всички възможности на природен парк Витоша. В момента даже се опитваме да върнем всички съоръжения по чапката на общината. Те в момента са дадени, знаеш, на концесия. Има проблеми с тях, със съоръженията. Едната част не работят. другите не са в много добро състояние.
На Витоша реално губи. Тя
няма друга,
твърдо на трето място.
Няма друга столица.
Седманско и
нито, нито в Европа, нито в света, да, да, в която работим. В момента сме в центъра, да, на София с тебе. След 20 минути може да сме горе на Витоша, караме ски или нещо да разпускаме, да, да отдъхваме. И от тази гледна точка предложихме това и беше прието, и в момента вървим в тази посока. Отново ще подчертая с...
Ще се срещате с еколозите обаче, рано или късно?
Ами, ние нямаме проблем с еколозите, защото в нашата група има представители на, на зелените. Тоест, ние работим много добре и с тях, и с всички неправителствени организации. Целта е да се намери баланс. Да. Защото в момента, в който намериш баланса, ще има и достатъчно места за отдих, пък и зеленината и парка ще се запази в реалния, в реалните си вид. Друга наша тема е интегриране на градски транспорт. И тук дам конкретен пример, защото тръгаме от там как се решават проблемите, и ти ме пита дали заспивам и как заспивам, да, защо политици са мразени. Смятам, че ако всеки от нас...
Това е един товар, който ти тежи.
Безспорно, но аз заспивам с чиста съвест, да, защото всеки ден с личен пример правя нещо да се реши. И дам конкретен пример отново с село Бистрица, където по желание на гражданите, на някои неправителствени организации, направихме една линия, автобусна линия, която свързва село Бистрица с метростанция Младост. Такава нямаше. Хората от село Бистрица пътуваха 1 час до Младост. Сега пътуват само за 15 минути. Ето отново решение на един реален проблем. Ако всеки един от бързите политици прави това ежедневно, да решава конкретен проблем,
ще заспива по-лесно.
Освен че заспива по-лесно, проблемите в България ще намалят и ще почнат да се решават.
Добре. Малко странично. Можеш ли госпожа Фандъкова да стане президент, ако се беше кандидатирала на тези последни избори?
Аз смятам, че госпожа Фандъкова, ако се беше кандидатирала за президент, ще стане президент на България.
Защо отказа?
Но за наша радост, защото много добре работим в Столична община, защото имаме много съвместни неща, по които...
Защо отказа? Какво се коментираше в общинския съвет в общината?
Това не мога да кажа, защото не съм в детайли. Тя от друга политическа партия.
Твоите предположения?
Защото има много работа в Столична община да се върши. И тя пое конкретни ангажименти. Изборите бяха местните само преди една година и не беше редно. По същия начин и аз заявих, че няма да се кандидатирам за други позиции. Нито за парламент, нито за никъде, защото съм поел реални ангажименти, които в рамките на мандата трябва да приключи. Искам само да ти маркирам една наша инициатива за спирането на тоталната забрана на движението на каруци в София. Защото 2018 година България ще председателства тук Европейския съвет.
Да мине една каруца.
И си представете погледа на всички останали с каруците по София. Смятам, че е една европейска столица и прилича да няма каруци, и живот и здраве лятото, и по наша инициатива ще спрат движението.
Те каруците да ни бяха проблема, ама и те. И те са част от проблема.
Това също е проблем, защото създават сериозна предпоставка за пътно-транспортни происшествия и замърсяват много. Така че казвам ти всички тия неща, ти ги маркирам, защото групата, която се формирахме, политическа група 5, работиме много добре.
Така, там обаче сте се надушили по някакви ваши си интереси. Обаче, когато си в голяма партия, тип Движение 21, да, БСП, ГЕРБ, другите основи, там ми е интересно, какво е взаимоотношението човек, личност и партия?
Почти липсва.
Кога козируваш и кога можеш да си кажеш нещо?
Аз съм от хората, които не козируват, и може би затова и в БСП, пък и сега в Движение 21 се стигна до оттеглянето ми. Много хора ме наричат бунтар, но аз съм непримерим с нещата. Аз си изразявам мнението и го отстоявам. Може би не винаги съм прав, но отстоявам мнението.
Преди това опитали, преди оставката, нали, което е края на акт вече, да се раздели с тия хора, опитали да промениш статуквото отвътре, да говори с други хора, или това малко вече пък като удари под кръста, сплетничене, заговорничене?
Не обичам тези неща и не действам по този начин. Разговарял съм и с госпожа Дончева многократно, и в ръководните органи също съм изразявал мнение и позиция.
Че, а какво ти е основното разминаване? Че Движение 21 тръгва примерно наляво, или?
Не. че движение 21 не изпълнява тези цели функции, за което беше създадено. Тоест да наложим нов стил, нов модел на взаимоотношения, на работа, защото пак, когато даш личен пример, ти имаш претенцията и можеш да се бориш за по-голямата промяна в държавата.
Ясно. Добре, Симеон Славчев ни гостува, дами и господа. Така, на фона на те отношения са ми много интересен човек, партия. Какво ще стане с тях на фона на задаващата се мажоритарна лавина, която всички пропагандират, всички искат от Слави референдум до вече, нали, ти виждаш как медиите почват и те, и става манна небесна, тази мантра се влее от всякъде и се представя като спасение. От мен ще минат 5-6 години, ще кажат, дай се връщаме към друго, но не знам.
Да.
Така вървим някакси на... Пак на лавини, нагоре, надолу, наляво.
Това не е проблема, че постоянно се лашкаме. Нямаме някаква стратегия, която да е за следващите 15-20 години напред. Аз смятам, че немската избирателна система е една от най-добрите. Тя е смесена избирателна система. Има и мажоритарен елемент вътре, има и пропорционален елемент вътре. Тоест 50 на 50 се избират хората. Ако да речем 240 са народните представители в България, 120 ще се избират мажоритарно. Но 120 с листи. Това е устойчиво, защото вие си, представи си, Ники, 240 народни представители да имаме мажоритарно, изцяло мажоритарно избрани. Тук няма да имаш устойчивост. Всеки ще почне да дърпа на някъде. Не може да се сформира правителство, което да изкара мандата, да има някакви политики, които да устоява. Така че не сме дорасли все още за 100% мажоритарно, но смятам, че прехода може да бъде немския модел. Но категорично заставам на мнение, че трябва да има мажоритарен елемент. Т.е. хората трябва да имат възможност да избират личности. Да са видяли какво представляват тези хора, своята професия, работа, ежедневие, не само като политици. Всеки един от нас се занимава нещо професионално. И да имат възможността да избират.
Тоест, каква е твоята прогноза? Каква е? Партиите ще изчезнат ли скоро?
Не, няма как да изчезнат партиите, тъй като политическата система е такава, че без партии не можеш. Ако можеш без партии, до сега да сме създали неправителствени организации да участват в политическия живот, няма как да стане. Политическата система е такава, че политически партии се явяват на избори, но е много важно да имаме силно гражданско общество, но истинско гражданско общество, което и професионални общности, които да създават тона и да коригират, ако някъде политиците според тях.
Това е много важно, да, работодателите да си казват мнението.
Точно така.
Профсъюзите, които точно пък са на работниците.
И най-вече това, политиците да се вслушват в тях. И не само да се вслушват, ами да предприемат съответните действия. Когато станах общински съветник, аз си направих онлайн приемна. До момента аз съм единствения политик в България, който има онлайн приемна. И ежедневно и всеки месец правя онлайн включвания. Всеки един от столичани, а и не само, може пряко да ми зададе въпрос, пряко да му отговоря.
Да.
И след това да проследи как задания от него проблем, как се решава в Столична община. Смятам, че един добър подход, ако направите останалите колеги, смятам, че само може да спечелим от това.
Какво куца в София, като общински съветник вече?
Проблемите са много и те няма как да бъдат решени с магическа пръчка. Просто няма как. Днеска беше прият бюджета на Столична община и нашата политическа група 5 предложи нещо много важно стратегически. Нов подход при изработването на бюджета на Столична община. До момента бюджета на Столична община се прави общо от администрацията. Ние предлагаме той да се прави с активното участие на общински съветници и той да бъде в една дългосрочна рамка от 3 години. Защото в рамките на тези 3 години можеш да заложиш вътре конкретни политики и конкретни проблеми, които да бъдат решени. От тази гледна точка предлагаме промяна на наредбата. Днеска беше прието, между другото, това. И от март месец ще започне вече новото формиране на бюджета на Столична община.
Аз много ти благодаря за това участие. Да поздравим още веднъж днешният рожденник Светлио Витков, част от групата 5. С хиподил, естествено. И с гласа народен. Да го обича народа, да го подкрепя. Успех!
Благодаря!